Vydavatelství One Hot Book uvádí audioknihu Garth Stein, Umění závodit v dešti aneb Jak jsem byl psem. Vybral si mě z chumlu štěňat, z klubka propletených hemžících se tlapek, uší a ocásků, za stodolou zapáchající farmy poblíž města Spengl ve východním Washingtonu. Nepamatuju si moc dobře, co to bylo za místo, ale pamatuju si svou mámu. Podsaditou labradorku s vytahanými cecíky, které se jí houpaly tam a zpátky, když jsme je s tlupou mých sourozenců honili po dvoře. Opravdu, naše máma nás asi neměla nějak zvlášť v lásce a bylo jí dost jedno, jestli jsme sytí nebo hladoví. Zdálo se, že se jí ulevilo pokaždé, když jeden z nás zmizel. Pro ní to bylo jen o jednoho pištícího savce, který ji pronásledoval kvůli trošce mléka míň. Pamatuju si, jak bylo horko ten den, co jsem opustil farmu. Tedy ve Spenglu bylo pořád horko. A já jsem měl za to, že na světě je prostě pořád všude horko, protože jsem netušil, že existuje něco jako zima. Nikdy jsem ještě neviděl déšť a o vodě jsem toho taky moc nevěděl. Voda bylo to v kýblech, co pili starší psi, a taky to, co farmář stříkal hadicí po psech, kteří se chtěli rvát. Ale ten den, kdy přijel Danny, bylo výjimečně horko. Prali jsme se s mými sourozenci jako obvykle a v tom nějaká ruka sáhla do našeho klubka, nahmátla můj kožíšek a najednou jsem se houpal vysoko ve vzduchu. Tohle, řekl nějaký muž. Pamatuju si první pohled na něj celý život. Byl štíhlý a měl vypracované svaly. Nebyl příliš velký, ale byl to suverén. Měl laskavé, ledově modré oči. Střapaté krátké vlasy a vousy tmavé a drátěné jako irský teriér. To je nejlepší štěně z celého vrhu, řekla paní. Byla hodná, mýval jsem ji rád, když si nás brala na klín a mazlila se s námi. Nejroztomilejší, nejlepší. No, ale my uvažujeme, že bychom si ho nechali, řekl farmář, který právě vylezl v zablácených těžkých botách z koryta potoka, kde spravoval plot. Tuhle větu říkal vždycky. Bože, byl jsem sotva tříměsíční štěně, ale tu frázi už jsem slyšel několikrát. Říkal to proto, aby víc vydělal. A nerozmyslíte si to? Záleží na ceně. Ušklíbl se farmář, kam si dodáli vypálené sluncem do běla. Když mi bylo 19, spustil Danny po krátké odmlce a já se učil jezdit v Sears Pointu. Často tam pršelo a nás učili, jak se má jezdit v dešti. Když instruktoři nám studentům vysvětlili všechny svoje fígle, byli jsme z toho úplně zmatení. Neměli jsme ani potuchy, o čem to mluvili. Podíval jsem se na kluka vedle mě. Ještě si ho pamatuju, byl z Francie a uměl být fakticky rychlý. Gabriel Flure se jmenoval. No a on se usmál a řekl, to, co sám projevuješ, je před tebou. Eva našpolila spodní red a ušklíbla se na Dennyho. A najednou ti to bylo naprosto jasný, řekla ironicky. Přesně, odpověděl Danny vážně. Déšť na videu neustával, naopak houstl. Dennyho tým se rozhodl správně. Ostatní teprve teď zajížděli do boxu měnit pneumatiky. Řidiči se deště bojí, řekl Danny. Déšť znásobuje lidské chyby a voda na vozovce může způsobit, že se auto začne chovat nepředvídatelně. A když se ti stane něco, co nepředvídáš, stejně musíš zareagovat. A když reaguješ v takové rychlosti, reaguješ už pozdě. Takže by se člověk bát měl. Já se bojím, když už se na to jenom dívám, podotkla Eva. Ale když to auto schválně přiměju, aby něco udělalo, pak můžu předvídat, jak se zachová dál. Jinak řečeno, je nepředvídatelné jenom, když se ho nezmocním. Takže ty třeba uděláš s autem smyk ještě dřív, než se dostane do smyku samo? Ptala se Eva. Přesně. Když tu situaci sám navodím, když sám nechám vůz trochu uklouznout, tak potom vím, že se to stane ještě, než se to doopravdy stane. A ty to umíš udělat záměrně? Jak na obrazovce jeho stroj prolétal kolem ostatních, zadek auta najednou vybočil ze směru, ale jeho ruce na volantu už to korigovaly a jeho vůz místo toho, aby se naplno roztočil, se srovnal a rázem nechal všechny za sebou. Eva si s úlevou vydechla a otřela si dlaní čelo. Někdy ano, řekl Denny. Všichni piloti občas udělají hodiny, když to zkoušejí až na hranici možností. Ale já na tom pracuju. Vždycky na tom pracuju. A tehdy jsem měl dobrý den. Eva s námi zůstala sedět ještě chvilku a pak se na Dennyho poněkud zdráhavě usmála a vstala. Miluju tě, řekla. Všechny vás mám ráda. I to tvoje závodění. A v určitém smyslu chápu, že máš naprostou pravdu. Akorát si nedokážu představit, že bych to kdy dokázala sama. Když nadešel čas našeho odchodu, Denny Evu láskyplně políbil. Tolik tě miluju, řekl. Přál bych si, aby ses už mohla vrátit domů. Já se chci vrátit domů, odpověděla. Já se domů vrátím. Byla unavená. Sedla si na pohovku a zavolala mě k sobě. Nechal jsem jí škrábat mě za ušima. Denny pomáhal Zoe do postele a dvojníci pro tentokrát udržovali zdvořilý odstup. Vím, že Denny je zklamaný, řekla mi. Všichni jsou zklamaní. Všichni by chtěli, abych byla další Lance Armstrong. A kdybych to dokázala prostě popadnout a pevně držet, tak bych se jim možná i stala. Ale já to neudržím, Enzo. Je to větší než já. Je to všude kolem. Odvedle bylo slyšet Zoe, jak si hraje ve vaně, a Denny se tam s ní smál, jako kdyby neměli jedinou starost na duši. Neměla jsem to nechat proběhnout takhle, řekla s lítostí v hlase. Měla jsem trvat na tom, že se vrátím domů, abychom byli všichni pohromadě. Je to moje chyba. Mohla jsem být silnější. Jenomže Denny by řekl, že se nesmíme trápit tím, co se už stalo, takže... Prosím tě, postarej se o Dennyho a o Zoeinku za mě, Enzo. Oni jsou tak bezvadní, když jsou spolu. Potřásla hlavou ve snaze zbavit se tíživých myšlenek a pohlédla na mě. Vidíš? Zeptala se. Já už se toho nebojím. Chtěla jsem tě mít tady, protože jsem chtěla, abys mě předtím ochránil. Ale teď už se toho nebojím, protože to není konec. Zasmála se tím smíchem, který jsem od ní slýchal dřív. Ale ty jsi to věděl, řekla. Ty víš všechno. Všechno ne, ale věděl jsem, že má pravdu o své situaci. I když lékaři dokážou pomoci mnoha lidem, jí uměli jen říci, co se udělat nedá. A věděl jsem, že když už jí jednou sdělili diagnozu a když se všichni kolem ní s takovou diagnozou smířili a čas od času se o ní zmínili, neměla to Eva už jak zastavit. Viditelné se stává nevyhnutelným. Vůz jede tam, kam směřují řidičovi oči. Já jsem Denny Swift. Policisté přikývli. Mohli byste vidět spoza toho pultu, pane, požádal Dennyho jeden z nich. Co se děje, mohli byste mi říct, co to má znamenat? V hale sedělo několik lidí, kteří čekali na faktury. Teď všichni vzhlédli od různých časopisů. Vyjděte, prosím, spoza toho pultu, opakoval policista. Denny vteřinu váhal a potom uposlechl. Máme příkaz vás zatknout, řekl druhý z těch dvou. A za co, zeptal se Denny. Mohl bych ten papír vidět? To musí být nějaký omyl. Policista mu podal listinu a Denny ji letmo pročetl. Vy si děláte legraci, řekl pak. Ne, pane, natáhl se policista po zatýkači. Položte prosím ruce na pult a rozkročte se. Dennyho šéf Craig vyšel ze dveří své kanceláře. Pánové, vykročil směrem k uniformovaným mužům. Tohle snad není nutné, prosím vás, a pokud ano, mohlo by se to odbýt venku? Stůjte, pane, zapíchl policista ukazovák do vzduchu proti Craigovi. Ale Craig měl pravdu. Celá ta situace byla hodně přehnaná a odehrávala se na místě určeném k obchodní činnosti. Byli tu lidé, kteří čekali na svoje bavoráky a Mercedesy Galvingy a podobná luxusní auta. Policie nemusí provádět svoje úkony přímo před nimi, jsou to přece i Dennyho zákazníci. Důvěřují mu a teď mu kdosi přilepil roli zločince. To, co policisté udělali, nebylo správné. Na to přece musí existovat lepší způsob. Jenže měli zbraně a obušky. A měli taky pepřový sprej. A policie v Seattlu je notoricky nervózní. Denny je poslechl. Položil ruce na pult a rozkročil se. Jeden z policistů ho důkladně prohledal. Obraťte se, prosím, a dejte ruce za záda, řekl potom. Pouta snad nejsou zapotřebí, řekl Craig už vztekle. Vždyť vám nikam neutíká. Bez komentáře, pane, štěkl po něm policista. Denny se otočil, dal ruce za záda a policajt mu nasadil náramky.